Joitain semmoisia tarinoita kuulee jo B2B:ssäkin, että myyntitiimit juhlii sitä, että me voitettiin tämä diili, vaikka me oltiin selkeästi kalliimpia kuin kilpailijat siksi, että kestävyys. Mutta ne on yksittäisiä tapauksia vielä. Toi on ihan aidosti haaste ja kyllähän me ollaan semmoistakin mielikuvaa käytetty, että myynnin ja vastuullisuuden välissä on semmoinen Grand Canyonin kokoinen kuilu. Ja tämä on vähän samanlainen kuilu kuin aikanaan puhuttiin myynnin ja markkinoinnin välissä olevasta kuilusta. Ja nyt kysymys kuuluu, että miten se silta rakennetaan?
Tervetuloa kuuntelemaan Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Isokangas. Tällä Viherpesu-ohjelman toisella kaudella käsitellään taas kestävää liiketoimintaa ja viestintää monesta eri näkökulmasta. Tulevissa jaksoissa aiheena on kestävä herkuttelu, EU:n vastuullisuusaiheinen sääntely ja laajeneva raportointivelvollisuus sekä kestävä rakentaminen. Tässä ensimmäisessä jaksossa puhutaan kuitenkin aiheesta, jota ei ehkä aina yhdistetä kestävyyteen ja vastuullisuuteen, nimittäin myynnistä. Mika Derubanovic on pitkän linjan myynniammattilainen, kehittäjä ja valmentaja, joka on kirjoittanut aiheesta ison kasan kirjoja, ja Tomi Hilvo on taas monilla aloilla toiminut liikkeenjohdon ammattilainen. Yhdessä Ruba ja Tomi ovat kirjoittaneet kirjan Kestävä myynti ja johtaminen yläotsikoltaan The Nordic Way ja alaotsikoltaan Kuusi sielua myynnin ja johtamisen kilpailuetuna. Eli kyse on siitä, miten kestävä liiketoiminta konkretisoituu yrityksen johtamisen ja myynnin työkaluksi. Siitä puhutaan siis seuraavassa Mika Derubanovicin ja Tomi Hilvon kanssa. Tervetuloa Viherpesu-ohjelmaan, Tomi ja Ruba.
Kiitos.
Mikä innoitti teidät kirjoittamaan kirjan kestävästä myynnistä ja johtamisesta?
Mä luulen, että meillä molemmilla on vähän semmoinen sairaaloinen mielenkiinto siihen, että mitä seuraavaksi. Ja sitten kun me ollaan molemmat myös sairaaloisen kiinnostuneita ja jotain tiedetäänkin myymisestä, niin me ruvettiin puhumaan siitä, että mitähän myynnissä seuraavaksi on mielenkiintoista. Meillä tuli kaksi nopeasti mieleen. Toinen oli, että AI-vaikutus ja Rubahan on siinä jo guru tietysti. Niin sitten me ei kumpikaan oltu guruja kestävässä myynnissä, koska kukaan ei ollut siinä guru. Ei sitä ollut kukaan miettinyt tai kirjoittanut mitään, niin me päätettiin, että kestävä myynti.
Kukaan ei ollut kirjoittanut. Mikä on tällä hetkellä kestävän myynnin tila?
Se on vähän silleen, että voisin sanoa, että me ollaan vähän etuajassa.
Kyllä, 1,5-2 vuotta.
Kyllä, ja tämän Gartnerinkin tutkimus aika pitkälle vahvistaa, että tällä hetkellä AI, tekoäly, siihen liittyvät asiat hallitsee sitä. Toki meidän kirjassa on käsitelty myös se ja sen merkityksellisyys osana kestävyyttä, mutta sanoisin, että tällä hetkellä yrityksillä menee resurssit, rajalliset resurssit enemmän siihen regulaation ja lakiin liittyviin asioihin, eivätkä he pääse ikään kuin siirtymään siihen varsinaiseen myynnilliseen asiaan.
Meillä on tulossa jakso siitä, miten tämä regulaatio ja raportointivelvollisuus laajeneva sellainen vaikuttaa yritysten toimintaan ja miten se sitoo resursseja. Mutta jos ajatellaan sitä myyntitoimintaa ja sitä johtamista, niin kuinka paljon asenteissa vastuullisuutta ja kestävyyttä kohtaa on eroja yritysten ja sitten toisaalta eri toimialojen välillä?
On niissä varmasti aika paljonkin eroja, jos katsoo vaikka ihan puhtaasti B2B-toimialoja. Niin kyllä siellä erottuu jo joitain sellaisia sektoreita, joissa se luontevammin lähtee kehittymään. Teknologiasektori totta kai luontevasti lähtenyt edistämään kestävyyttä. Tekstiiliteollisuudessa on mielenkiintoisia juttuja niin kuin työvaatteiden parissa muun muassa. Kuljetus ja logistiikka, posti tekee hienoa duunia B2B-puolella. Et kyllä siellä tosi monella toimialalla kehitystä on, mutta on myös toimialoja, joissa vielä ollaan vähän sellainen kuin lähtökuopissa, että onko tällä kestävyydellä oikeasti mitään merkitystä tai saako siitä kilpailuetua mitenkään.
Mä voisin luetella ihan yrityksiä. Tuolla on Lindström, on edelläkävijä. Baulig kahvipuolella ehdottomasti. Sitten Finnair on tehnyt paljon töitä sen eteen. Se, että kuinka pitkällä eri yritykset on, niin tietenkin siinä on. Ramble, konsulttiyritys, tekee erittäin paljon töitä siellä. Dustin tekee IT-puolella yhtä lailla nämä heidän alihankkijansa tavallaan nämä tietokonevalmistajat, Hewlett-Packard, Lenovo, eli ne on pitkällä. Voisi sanoa Marimekko on pitkällä. Joo. Eli tuosta niin voi jo vetää vähän johtopäätöksiä, että minkä tyyppiset toimialat. Sitten Martela. Eli semmoiset yritykset, jotka myy, jossa tarjouspyynnöissä edellytetään, että tietty prosenttiosuus toimitettavasta tavarasta on jo ikään kuin kierrätettävää tai mitä sanaa nyt halutaan käyttää tässä, mutta ne on edellä. Monelle muulle se on vielä tällä hetkellä ikään kuin pakollinen paha.
Niin siinä on pari ulottuvuutta. Yksi on se, että B2C edistyy nopeammin, koska kuluttajista tuleva paine on suurempi. B2B-puolella se ostamisen ikään kuin, hintamerkitys on niin paljon suurempi vielä pääosin kuin sen kestävyyden merkitys. Et B2C edistyy nopeammin kuin B2B. B2B:ssä sitten on ikään kuin luontevia toimialoja, joissa se kilpailuetu lähtee muodostumaan helpommin. Ja sitten on toisia, joissa se on vaikeampi löytää.
Mutta mä annan esimerkin, jos mennään ihan konkretiaan. Et sitten taas kun B2B-puolella, jossa muutos on hitaampi, niin myyjien tulisi osata kommunikoida se. Mä annan esimerkin. ISS-palvelut myy yrityksille siivouspalveluja. Niin kun he myyvät tätä B2B-palvelua, niin heidän täytyisi pystyä argumentoimaan, että se he pesee vedellä, jossa ei ole kemikaaleja, joka on tämmöinen uusi innovaatio. Niin se ei ole se juttu, vaan heidänhän pitäisi osaa kommunikoida siinä myyntitilanteessa, että kun te käytätte meidän palvelua, niin se toimii teille mielikuvana työnantajana. Eli se auttaa teitä rekrytoimaan tänne työntekijöitä. Tai jos Scandic, vaikka hotelli Scandic tai hotelli Valo käyttäisi ISS-palveluiden, siivouspalveluja, niin ne voisi kommunikoida potentiaalisille asiakkaille, jotka yöpyy, eikö niin, että me olemme vastuullinen, jolloin sitten se muuttuu B2C:ksi. Mutta tämä puuttuu tällä hetkellä, tämä tarina, tätä ei ole käsikirjoitettu.
Mutta jos puhutaan niistä eri sidosryhmiltä tulevista paineista, että viittaatte juuri näihin asiakkaiden toivomuksiin, kuinka tärkeänä te pidätte sitä, että yritykseen vaikuttaa muut sidosryhmät, oma henkilöstö, rahoittajat, omistajat ja niin edelleen?
No se menee niin kuin vaiheittain. Et ensin on strategiaan kirjata nämä asiat, okei. Sitten seuraavaksi on juuri tämä porukka, missä mainitsit. Eli nämä muut sidosryhmät kuin asiakkaat. Siinä henkilökunta on ihan keskiössä. Et sä et voi, jos sä hyppäät sen yli, eikä sun henkilökunta ole sitoutunut, niin tämä tulee epäonnistumaan.
Just näin. Sano vaan.
Ei, se on siinä.
No, se oli siinä. Okei. Niin kuin just sitä olin sanomassa, että kun meidän kirjassa on hahmotettu nämä 5 eri kehitysvaihetta yritysten kestävyyteen, ja se ensimmäinen on se, että on regulaatio, noudatetaan lakia ja säädöksiä ja regulaatiota, toinen on se, että tuotanto, ostaminen ja kaikki muu kehittyy, kolmannessa strategia muuttuu kestäväksi, neljännessä henkilökunta, muut sidosryhmät mukaan ja viidennessä eli viimeisessä vaiheessa vasta asiakkaat myynnin kautta. Niin nyt se iso kysymys on, että kun moni tuntuu nyt jäävän tässä regulaatiopaineessa ja raportointipaineessa siihen vaiheeseen 1, ehkä 2. Ja kun kolmanneksi lähdetään sitä strategiaa uudistamaan, niin mun mielestä edelläkävijä voittajayritykset ottaa siinä vaiheessa aidosti henkilöstön ja asiakkaat muut sidosryhmät mukaan, jottei se strategian uudistuminen perustu sinne, että näin me on tehty, sitä voisi vähän säätää, vaan lähdetään tekemään aidosti uusista näkökulmista. Tämä on vähän sama juttu silloin, kun digitalisaatio lähti edistymään, niin ne Stockmannit, jotka jäi paikalleen, jäi oikeasti paikalleen, niin se sattui tosi paljon myöhemmin. Ne, ketkä nyt jää jumiin ykkös-kakkosvaiheisiin, niille tulee käymään kuten niille, ketkä eivät ottaneet huomioon digitalisaatiota omassa liiketoiminnassaan.
Tämä on hyvä pointti. Ja sen takia varmaan se, joka disruptoi tämän kestävyyden, niin se tekee niin, että se lähteekin ihan puhtaasti asiakaspaineesta. Että nythän me nähdään kyllä joitakin semmoisia, jotka lähtee ihan puhtaasti siitä, että millainen on asiakkaan toivomus ja lähteekin rakentamaan liiketoimintaa sen perusteella, jolloin he ei ole ikään kuin tämän perusregulaation armoilla, jolloin se koko liikeidea, mutta ne on täysin, ne on sitten startuppeja. Ja me tullaan seuraavan 2 vuoden aikana näkemään tällaisia, samalla lailla kuin tuossa digitalisaatiossa kävi.
Mutta jos ajatellaan noita eri ammattilaisia siellä yrityksen sisällä, niitä eri ihmisryhmiä, mä työskentelen pääsääntöisesti viestintä- ja markkinointi-ihmisten kanssa, ja siellähän tietysti vastuullisuuden niin kuin merkitys on ymmärretty jo kauan sitten. Yrityksen ylijohtokin alkaa olla useimmissa tapauksissa jo aika hyvin kartalla siitä, mutta kaikki aina sanoo, että niin kuin joo, mutta ei tämä kyllä noita meidän myyntireiskoja ja reiskattaria niin hirveän paljon kiinnosta. Kuinka paljon pitää paikkansa tämä ehkä stereotyyppinenkin käsitys, että niinku myyntiosastolla ei olla hirveän pitkällä vielä vastuullisuuden ja kestävyyden merkityksen ymmärtämisessä?
No siis kuinka monta myyntijohtajaa me ollaan kuultu vaikka mediassa puhuvan tästä?
Niin. Mulla ei tule ensimmäistä mieleen.
Aivan, ei mullakaan.
Me löydettiin meidän podcasteihin yksi,
niin, yksi jo.
Joka oli entinen vastuullisuusjohtaja.
Eli postista. Mutta myynti elää tällä hetkellä niin tiukassa suorituspaineessa, että kvartaalikin tuntuu olevan pitkä aika. No okei, riippuu tietysti, myydäänkö me jäänmurtajia tai paperikoneita tai jotain näin, mutta kuitenkin.
Vai jätskiä.
Niin, mutta edelleen siinäkin tapauksessa meillä on sielläkin aika lyhyet ne. Ja tämän takia myynti ei ikään kuin, se ei näe niin pitkälle. Ja sitten toinen on se hinta. Eli kyllä myyjät kuitenkin, vaikka niitä valmennetaan pois siitä hintanurkasta, niin kyllä myyjät ja sitten asiakkaatkin on tästä tietoisia, jos ikään kuin tämmöinen kestävyyden takia hinta nousee 15%.
Joitain semmoisia tarinoita kuulee jo B2B:ssäkin, että myyntitiimit juhlii sitä, että me voitettiin tämä diili, vaikka me oltiin selkeästi kalliimpia kuin kilpailijat siksi, että kestävyys. Mutta ne on yksittäisiä tapauksia vielä. Toi on ihan aidosti haaste ja kyllähän me ollaan semmoistakin mielikuvaa käytetty, että myynnin ja vastuullisuuden välissä on semmoinen Grand Canyonin kokoinen kuilu. Ja tämä on vähän samanlainen kuilu kuin aikanaan puhuttiin myynnin ja markkinoinnin välissä olevasta kuilusta. Ja nyt kysymys kuuluu, että miten se silta rakennetaan?
Oikeastaan tämä olisikin ollut mun seuraava kysymys. Miten se silta rakennetaan? Miten se perusmyyntireiska tai reiskatar saadaan ymmärtää, että vastuullisuus on panostus tulevaisuuteen? Ja viime kädessä myöskin myynnin työkalu.
Pakko ottaa kiinni tuosta, kun sä sanoit, että markkinoinnissa ja viestinnässä on tämä jo ymmärretty. Yksi ehkä semmoinen suuri haaste on, että he tekee vähän ulkokehällä sitä työtä. Tämä vähän lähtee kaukaa tämä mun vastaus, sit Tomi saa siitä jatkaa.
Eli markkinoinnin ja viestinnän ihmiset on niitä, joiden tehtävä yrityksessä on kuluttaa rahaa, ei tuoda sitä sisään.
Ne saa kuluttaa rahaa jatkossakin, mutta ne ei saisi olla sillä lailla, niidenkin tehtävä ei saa olla se, että he ikään kuin aina tuottaa tätä aineistoa, vaan heidän pitäisi, no esimerkiksi yhdessä tiimissä oli tällainen, että myynti toivoi vähän enemmän. No sitten he saavat pyytää ikään kuin meiltä jotain markkinointimateriaalia, mutta se pitäisi olla enemmän integroituna siinä. Mehän puhutaan semmoisesta kuin vastuullisuuslupaus tai kestävyyslupaus. Eli mä luulen, että markkinointikin pitäisi ottaa ja myyjät aikaisemmassa vaiheessa ja yhdessä luoda sellainen kestävyyslupaus, joka on vähän eri asia kuin slogan tai brändi, vaikka me ollaan joskus käytetty tämmöiset, että maailman onnellisimmat lehmät vaikka olisi. Niin sitten, niin kuin, että yhdessä mietittäisiin, mitä se tarkoittaa, vaikka jossain jätskifirmalla. Mikä olisikaan tahansa, se nyt on yksi vaan esimerkki. Niin sitten se, että se pitää oikeasti elää, ja siihenhän me tarjotaan meidän kirjassamme kestävän myyntien johtaminen niin ratkaisuksi 6 sielua.
Joo, 6 sielua on yksi ratkaisu siihen, ja kyllä se lähtee siitä, että sen lisäksi, että myynnin ja vastuullisuuden välissä on kuullut, niin kyllähän me kaikki tiedetään, että kyllähän myynnin ja markkinoinnin tai myynnin ja viestinnänkin välissä helposti on sitä kuilua. Ja nyt se kysymys kuuluu, että miten löydettäisiin yhteisiä tavoitteita, yhteistä sanastoa, yhteistä ymmärrystä, yhteistä kasvun strategiaa, jossa otetaan aidosti huomioon se, että miten tämä kokonaisuus pystyy jalkautumaan myynnillisesti taitavasti. Se, että viestintä tekee taitavaa duunia, ei tarkoita sitä, että se vielä mahdollistaa myynnin laadukkaan toiminnan.
Ja ettei tästä jäädä väärää kuvaa, niin totta kai myynnillä ja myyjillä on vastuu, mutta heille ei voi tuoda. Mä sanon yleensä näin, myynnille ei riitä, tiedätkö, semmoinen normaali presis, missä on, että nämä on meidän kierrätystavoitteet ja nämä on meidän hiilineutraalitavoitteet. Ne ei tee niillä oikeastaan mitään. Tämä on aika monelle yllätys ja pettymys, jotka pyörittää sustainabilityä, kun mä sanon näin, koska ne on silleen vähän loukkaantuu. Et mehän ollaan tehty ihan hirveä duuni tämän aineiston niin kuin toteuttamiseksi, mutta kun se on kaikilla, ei se. Toi mun äsken esimerkki tässä ISS-palveluiden, niin kuin se, että meillä on puhdas vesi, mitä me käytämme siivoukseen, jossa ei ole kemikaaleja, niin okei, mitä sitten? Ei sillä vielä klousata kauppaa.
Se on tekninen ominaisuus, niin, ei se ole asiakasarvo.
Niin, eli sitten pitää rupea rakentamaan sitä tarinaa siitä, että mitä sitten, kun me käytämme tämmöisiä palveluja, tämä pitää myyjille sanottaa, ja sitä ehkä viestintä, markkinointi, sustainability-ihmiset ei ole ehkä vielä oivaltanut, kuinka myyjille pitää sanottaa asioita. Eli ei tämmöinen tekniset ominaisuudet, tämmöiset kierrätys- ja näymennyt, ne on ihan kaikilla. Koska sä et pysty muun mielestä toimimaan. Otetaan finanssisektori, jota me ei ole käsitelty vielä yhtään. Finanssisektori täytyy...
No puhuttu tässä 10 minuuttia, me ei ole vielä ehditty ihan kaikkia toimialoja
käsitellä. On se erikoista. Niin finanssisektori...
Se oli Antti sulta nyt virhe.
Finanssisektori on siinä tilanteessa, että niiden täytyy täyttää regulaation edellytykset. Ja totta kai se lähtee siitä. Mitä sitten? Jos sä meinaat toimia ylipäätänsä finanssitoimialalla, sun täytyy olla regulaatio kunnossa. Se on niin kuin minimivaatimus, se ei ole mikään erottautumistekijä. Eli sen takia sun pitää sanottaa finanssipalvelujen myyville henkilöille, varainhoitajille, mitä se siis tarkoittaa, kun sä kohtaat asiakkaan kasvotusten tai Teamsissa tai jossain.
Ja samalla kun olen samaa mieltä Ruban kanssa tuosta, että se pitää pystyä sanottaa, kääntää sinne myynnin polttoaineeksi, kyvykkyydeksi, kommunikaatioksi. Niin sitten kuitenkin on kysymys mun mielestä myös siitä, että halutaanko se myynti viedä ikään kuin siihen seuraavaan paradigmaan, ihan aidosti uudenlaiseen tapaan myydä kestävyyttä kestävästi. Ja silloin puhutaan huomattavasti isommasta muutoksesta kuin vain kestävyyden sanottamisesta.
Miksi joku ei haluaisi viedä siihen asti?
Se on vaikeaa.
Mutta mennään siihen teidän kirjaansa, Tomi jo puhuit niistä 6 sielusta, josta te puhutte tässä teidän kirjasta, noin 6 tavallaan oppia. Luettelen ne täältä. Innovatiivinen visio, yhteinen onnellisuus, radikaali läpinäkyvyys, no ego ajattelu, tarpeeksi on tarpeeksi periaate ja älykäs voimaannuttaminen. Nämä on kaikki enemmän tämmöisiä johtamisen periaatteita kuin varsinaisesti mitään myynnin työkaluja. Eli tarkoittaako se sitä, että niin kuin tässä kestävässä myymisessä on ennen kaikkea kyse johtamisesta?
Huikea analyysi sulta, olet ihan oikeassa, olet kyllä ensimmäinen, joka sanot noin, ja se on erittäin hyvä löydös. Toisaalta niin kuin, tätähän muutosta pitää johtaa. Ja sitten toi on myös tarkoitettu siihen kommunikaation myyjän ja asiakkaan välillä. Ja sekin on muutos. Kyllähän siis hyvä myyjä hän johtaa asiakasorganisaatiotaan. Kirjoitin jo 2020 Älä ole pomo-kirjassa, että moderni myyjä osallistuu siis sen asiakasorganisaationsa johtamiseen ja moderni myynnin johtaja. Eli meidänhän pitäisi olla siellä asiakkaan housuissa ja esimerkiksi tuo ensimmäinen innovatiivinen visio tai yhteinen onnellisuus. Nämä on semmoisia, mitä jos sä olisit nyt asiakas. Meidän pitäisi keskustella, mitä se tarkoittaa sulle, mitä se tarkoittaa mulle. Mä oon nyt valmennuksissa esimerkiksi aloittanut sellaisen uuden osion asiakkuuksien johtamisesta. Arvot. Et otetaan niin kuin molempien firmojen arvot. Sitten tehdään semmoinen kuva, missä on myyjäorganisaation arvot, asiakkaan, potentiaalisen uuden asiakkaan arvot, ja sitten miten ne matchaa. Mitkä matchaa ja mitkä ei matchaa. Ja sitten niistä jutellaan. Niin se on niinku tätä maailmaa, mitä me näissä kuvataan tässä.
Ja tuohon liittyy se innovatiivinen visio, että silloin kun lähdetään aitoa pitkäjänteistä yhteistyötä, asiakkuutta, kumppanuutta rakentamaan, etenkin kun mennään uusille alueille kestäviin tuotteisiin, kestäviin palveluihin, niin se, että löytyy asiakkaan ja myyjän välinen yhteinen innovatiivinen visio siitä, että mitä me saatamme yhdessä saavuttaa, löytyy ne yhteiset onnellisuuden lähteet, että silloin jos me yhdessä lähdemme tähän, niin mitkä tekevät meidät molemmat onnellisiksi? Miten me toimitaan niin, että meidän ego ja tätä kehitystä, vaan se isompi asia, joka on tärkeämpi asia tässä, maapallo, ihmiset ja niin kuin tämä McKinseyn sekä growth, profit and sustainability. Et miten nämä kaikki saavutetaan, niin sen takia me otettiin nämä pohjoismaiset sielut siihen, että me ajateltiin, että tämän koko myymisen eetoksen pitää pystyä kehittymään, jotta päästään siihen.
Ja noista on eniten resonoinut kyllä radikaali läpinäkyvyys, niin on, että niin et me voidaan puhua mitä vaan tässä pöydän äärellä, mutta se radikaali läpinäkyvyys on, ja jos toi kirja kirjoitettaisiin nyt uusiksi, niin mä luulen, että me aloitettaisiin suunnilleen
koko
sillä.
Kirjan niin.
Niin olisi.
Jos mä palaankin itse asiassa siihen, sä Tomi sanoit, että te aloitte kirjoittamaan tämä kirja, että mikä olisi sellainen asia, mitä ei ole vielä myynnissä tuotu esille, ja se on tämä kestävyys. Niin jos mä kysyn, että mikä on kaikkein tärkeä oppi, mitä te olette tämän kirjaprosessin aikana oppineet kestävästä myynnistä, niin onko se nimenomaan tämä läpinäkyvyyden tärkeys?
No on se kyllä tosi. Ja ehkä just tuostakin näkökulmasta, että kaikki keskustelut, tilaisuudet, valmennukset, muut, niin kyllä se resonoi. Se resonoi tosi paljon, että on jotenkin kuulostaa siltä, että tuntuu siltä, että on mahdotonta myydä kestävästi ja myydä kestävyyttä ilman, että siinä kokonaisuudessa on radikaali läpinäkyvyys läsnä.
Ja ehkä se kalliimpi hinta, jos se on näin,
niin,
niin sit sekin olisi helpommin perusteltavissa tämmöisellä radikaalin läpinäkyvyyden. Me ollaan puhuttu Tomin kanssa joskus, että milloin tulee se eka myyjä, joka niin kuin B2B-puolella, joka näyttää katelaskelman avoimesti. Että hei, sä tuotat meille näin paljon ja me annetaan sulle näin paljon ja jos sä ostat meitä lisää, niin, sä tuo, niin me tienataan tässä näin paljon, mutta sun business kasvaa näin paljon. Ja tämähän on siis, tämä ei pitäisi olla epätavallista keskustelua, mutta mä väitän, että aika harva näyttää katelaskelmansa. Tämä nyt on vain yksi esimerkki. Joku voi kysyä, mitä hittoa hyötyä siitä nyt olisi. No kyse ei ole hyödystä, vaan kyse on siitä, että millainen meidän välinen suhde on. Ja jos mä pystyn syventämään meidän suhdetta tuolla analyysillä, siellä on paljon muitakin elementtejä, niin eikö se yhdistä meitä? Ja sä ymmärrät, mistä
kasvattaa luottamusta, kyllä, eikö kaikessa myynnissä on viime kädessä kyse luottamuksessa.
Ja silloin reklamaationen käsittely on helpompaa. Yksi toinen osa-alue radikaalin läpinäkyvyyteen on se, että kun me huomataan itse toimittajana virhe, me liputetaan siitä ennen kuin asiakas huomaa sen. Me kerrotaan myös se, että me huomattiin virhe ja me on korjattu se näin, tai me tullaan korjaamaan se, eikä odoteta sitä, että asiakas huomaa sitä, saati, että me niinku, korjattaisiin se, mutta ei kerrota siitä.
Yksi teidän tämän kirjan otsikoista, tai pikemminkin kirjan yläotsikko on The Nordic Way. Onko pohjoismaisessa kulttuurissa jotain semmoista ja pohjoismaisessa bisneksen tekotavassa jotain erityisesti sellaista, joka edistää näitä kestävyyden arvoja?
No kyllä on. Et jos me ajatellaan, että Pohjoismaat on maailman onnellisimmat kansat ja Pohjoismaissa noin niin kuin keskimäärin toimii myös maailman vastuullisimmat yritykset, niin me yritettiinkin löytää, että mitä tässä pohjoismaisessa arvomaailmassa on sellaisia asioita, jotka edistäisi sekä onnellisuutta että kestävyyttä. Ja kyllä se, että me mielestämme onnistuttiin 6 sielua tiivistämään. Ja tuottaako se sitten niin kansainvälisesti jotain kilpailuetua tai erottuvuusmahdollisuutta, niin ihan varmasti tuottaa. Mä uskon, että bisnesmaailma kaiken kaikkiaan kehittyy siihen suuntaan, että esimerkiksi radikaalia läpinäkyvyyttä arvostetaan. Esimerkiksi sitä, että täytyy löytää se yhteinen innovatiivinen visio ennen kuin se kumppanuus on aitoa ja läpikotaista. Kyllä mä uskon, että nämä arvot on, vaikka ne ei ole yksinoikeudella pohjoismaisia, ne on universaaleja, tai nämä sielut, niin ihan aidosti uskon, että oikeanlaiset toimijat pystyy niitä hyödyntämällä niiden mukaan elämällä saavuttaan kilpailuetua.
Kyllä varmaan Pohjoismaissa tällainen tietyn tyyppinen no ego-ajattelu, mistä te puhutte, on keskimäärin pidemmällä kuin monessa muussa kulttuurissa. Suomalaiset ja pohjoismaiset organisaatiot on ensinnäkin hirveän paljon matala hierarkisempia kuin melkein missään muualla maailmassa.
Kyllä on.
Mä oon ihan varma, että jos ilman niin kuin covidia ja ilman sotaa, niin asiat olisi edennyt nopeammin. Mutta nämä tämmöiset globaalit kriisit on aiheuttanut sen, että on tullut niin kuin, on tärkeimpiä, anteeksi mä käytän tämmöistä termiä, mutta on tärkeimpiä asioita. Ja sen takia tämä vähän nyt ikään kuin on siirtynyt tämän asian jalkautuminen ehdottomasti. Esimerkiksi jos vertaa Ranskaa, Englantiin, niin on tosi hierarkisia, niin ne tekisi hyvää ottaa pohjoismaisia malleja. Ja tässä meidän kirjassa meillä on varmaan, mä tiedä, 10 esimerkkejä kansainvälisistä yrityksistä, jotka on menestynyt kestävän myynnin alueella. Ja he on nimenomaan kopioineet The Nordic Way -filosofia.
Jotenkin omaksuneet niitä, joo.
Niin ne firmat on selkeästi myös menestyy globaalisti.
Te viittasitte myöskin teidän omiin valmennuksiin ja koulutuksiin, ja te olette tuotteistaneet nämä kirjaopit myöskin tämmöiseksi ihan brändetyksi valmennusohjelmaksi. Tarkoittaako se sitä, että noudattamalla niitä mikä tahansa yritys voi oppia myymään kestävästi?
Se ei ole yhdellä valmennuksella, mutta kyllä tämmöinen valmennusohjelma vie sua sinne, mutta ei se pelkkä valmennus tietenkään. Siellä pitää olla kaikki osa-alueet kunnossa ja ehkä se suurin haaste on juuri tämän koko henkilökunnan mukanottaminen. Tuossa on joitakin esimerkkejä, joissa parhaimmillaan noin 60-70% henkilökunnasta sanoo, että kestävä myynti on tärkeää ja he ymmärtää sen, mutta mä veikkaisin, tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin mutuun, että suurimmassa osassa suomalaisyrityksissä tällä hetkellä selkeästi alle puolet on sitoutunut ja vielä yli puolet ei ole vielä sitoutunut tähän, eikä ehkä edes ymmärrä, miten kyseinen yritys aidosti lunastaisi kestävyyden siinä toiminnassa.
Riippumatta sieluista tai valmennuksesta tai lähestymistavasta, niin mun mielestä se iso kysymys on, että missä on fokus. Että onko se fokus siinä, että ikään kuin jäädään tähän, totta kai raportointi pitää hoitaa, mutta että jos jäädään siihen ja sitten mennään niin kuin pienin määrätietoisin askelin vaihe kerrallaan kohti strategian uudistumista ja sitten ehkä 2025, 2060, 2026 henkilökunta-asiakkaat otetaan mukaan tähän kestävyyskehitykseen, niin se on se kehitysmalli, jossa ottaa tosi ison riskin sille, että pyyhkiikö muut ohi, kuten digitalisaatiossa kävi.
Jos te puhutte tuosta oman henkilöstön sitouttamisesta, niin kaikki mahdolliset tutkimukset viime vuosilta on kertonut siitä, kuinka paljon jatkuvasti arvovetoisempia nuoret työntekijöiden sukupolvet on. Miten se muuttaa myymistä se, että oma henkilöstö vaatii firmalta koko aika enemmän?
No siis ensinnäkin se, että ne odotukset työntekijöillä, kun ne on koko ajan tähän suuntaan meneviä, niin kyllähän se kertoo myös siitä, että jos tämä kehitys on sitä, mitä mä tuossa vähän maalailen, sitä hidasta, inkrementaalista ja siellä prosesseissa olevaa, niin kyllähän saatat myös sen riski, että sä et saa palkattua oikeaa henkilökuntaa. Ja sitten jos sä saat palkattua oikeaa henkilökuntaa, se on tietysti oma ongelmansa. Ja sitten jos se henkilökunta ei sitoudu siihen muutokseen, niin sehän on toinen iso ongelma, se muutos ei aidosti oikeasti tapahdu, jolloin se ei voi itse asiassa jalkautua sitten sinne myyntiin. Et kyllä tuossa niin otetaan tosi isoja riskejä, jos ei sitä aitoa rohkeata muutosta uskalleta ajaa.
Mä luulen, että talenttien rekrytoinnissa toi on niin kaikista tärkein juttu. Että sitten ne kaikista kovimmat talentit vaatii. Samaan aikaan pitää kyllä, on ehkä valitettavasti, mutta on myös paljon tutkimuksia, jotka sanoo, että tämä seuraava sukupolvi myös on kiinnostunut rahasta. Et mä näen nyt myös sellaisia tutkimuksia, jossa sitten on palkka tai se rahapalkka on noussut ykköseksi. Eli niin kuin, täällä on vähän tämmöistä kaksi.
Nehän ei välttämättä ole toisiaan pois sulta.
Aivan oikein, ei välttämättä ole. Ja sehän on yksi tässä tämmöinen, puhutaan ESG:stä, niin siellä pitäisi olla se pikku E perässä, eli economic. Eli usein se ajatellaan, että se on siellä G, eli governancein alla, mutta itse asiassa ei se niin selkeästi ole siellä. Eli me ollaan puhuttu Tomin kanssa, että se pitäisi olla ESGE, jolloin se E olisi niin kuin economical. Ja Finnairillahan hyvin todettiin, että eihän me voida olla kestäviä, jos meidän yhtiö ei kannata. Ja tätä kautta nämä asiat yhdistyy, eli voisi ajatella, että semmoinen, joka puhuu kestävyydestä, niin siellä on myös se taloudellinen aspekti. Kyllä yrityksen pitää olla kannattava ja menestyvä, voidakseen olla kestävä. Eihän tämä ilmasta ole.
Ja markkinoiden ja asiakastarpeiden kehittymisen kautta toivottavasti päästään siihen tilanteeseen, että se paras tapa tehdä sitä rahaa, jota myös halutaan, ja sekä niin kuin yrityksen kannattavuuden että sitten yksilöiden ansainnan näkökulmasta, niin on se, että investoidaan siihen kestävyyteen ja saavutetaan siellä kilpailuetua.
Jos palataan siihen ESG-käsitteeseen, niin Suomessa varsinkin julkisessa keskustelussa ESG:stä puhutaan ensisijaisesti siitä ensimmäisestä E:stä, eli siitä ympäristövastuusta. Kuinka paljon te näette, että jos puhutaan sitä kokonaisjohtamisesta ja siitä myynnin johtamisesta, niin painottuu sitten myöskin esimerkiksi sosiaaliseen vastuuteen liittyvät kysymykset, ihmisten hyvinvointi siellä organisaation sisällä, ihmisoikeuksien kunnioittaminen siinä koko arvoketjussa ja niin edelleen?
Mä vastaan vähän kierrosti, koska mun mielestä ne on aika tasapainossa se environmental, social ja governance, eli ESG, ja se ehkä se pikku E-kin siellä G:n alla on, mutta se, mitä siellä ei ole, on sales, eli S, eli myynti. Eli me ollaan katsottu montaks, me ollaan luettu 100 tällaista niin kuin ESG-raporttia suomalaisia yrityksiä ja kansainvälisiä, niin niille yhteydessä.
Te olette ainoita ihmisiä, jotka on lukenut
ne kaikki. Joo, voi olla. Mutta meillä oli mahtavia. Ne on ihan upeat dokumentteja. Kaikki respect niiden kirjoittajille. Mutta sä saat niinku suurennuslasilla hakea sanaa myynti ja asiakkaat. Asiakkaat vielä vähän näkyy siellä, mutta sana myynti ei. Ja puhutaan isoista pankeista ja puhutaan isoista yrityksistä, niin sieltä ei ole sitä.
Pari kertaa oli sillä, että no nyt jossain väliotsikossa lukee myynti ja sitten luki sen loppu, niin se oli siinä.
Yhdessä maailmanluokan raportissa niin joku graafikko oli laittanut sen ihmishahmon niin kuin kylttiin, jota se piti kädessä, niin siellä luki asiakas.
mutta ei muualla.
Kun me puhuttiin tästä EUn lisääntyvästä raportointivelvollisuudesta ja näistä yritysten edelleenkin tekemistä hyvin laajoista vastuullisuusraporteista, niin yksi asia, mikä raportoinnin lisääntyminen aiheuttaa, on se, että yrityksellä on koko ajan enemmän käytössään dataa niiden omasta toiminnasta ja niiden omasta vastuullisuustyöstä ja sen tuloksista. Kuinka paljon sitä pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään myynnityökalu?
Pystytään varmasti hyödyntämään todella paljon. Ja sitten jälleen täytyy muistaa, että sellaisenaan sen välittäminen myynnin tekemiseen, vaikka on vähän sama asia, että ruvetaan puhumaan näistä teknisistä ulottuvuuksista, sekin täytyy kääntää asiakasarvoksi, loppuasiakkaan arvoksi ja semmoiseksi, mitä myynti aidosti pystyy hyödyntämään.
Se, mitä Postissa just todettiin, on se, että se data hyödynnetäänkin, että miten Posti voi auttaa sitä omaa asiakastaan täyttämään ne omat kestävyyden kriteerit. Ja se on niin kuin mun mielestä yksi hienoimpia lauseita. Nyt se kuulostaa ihan itsestäänselvältä, kun mä sanon sen tässä, mutta sä just tarvii ton datan. Eli tässä tapauksessa, jos Posti on se myyntiorganisaatio, Posti kerää sen kaiken datan ja sitten se menee sinne yritykselle, jonka logistiikkaa he auttaa ja kertoo sen datan perusteella, miten tämä asiakasyritys voi parantaa omaa vastuullisuuttaan ja miten kommunikoida se heidän loppuasiakkaille. Tällaisessa perspektiivissä Postin myyjä ja asiakkuusjohtaja alkaa näyttäytyä ihan erilaisena hahmona.
Eli kyse on täsmälleen samasta asiasta, mitä vastuullisuustyössä ollaan jo pitkään puhuttu, että ollaan siirtymässä jalanjälkiajattelusta kädenjälkiajatteluun. Eli olennaista ei ole se, minkälaisia päästöjä esimerkiksi me aiheutetaan, vaan miten me voidaan auttaa meidän asiakasta vähentämään omia päästöjä.
Niin, no olennaista se on jo, että ne on niin kuin hyviä, mutta joo, logiikka on toi. Mutta tietenkin täällä on paljon sitä viherpesua edelleen, ja nythän sitten EU kielsi vihreä sanan käytön eri niin kuin yhteyksissä, joka on ihan loogista, koska muutenhan tästä ei tule mitään, että kaikki firmat vaan voi laittaa, niin kun, ei sen lisäksi, että niille logot muuttuu vihreäksi, niin ne rupeaa käyttää sitä vihreämpi.
Tästä on semmoinen hieno kirjakin kuin viherpesuopas.
Kyllä, ja on tulossa viherpesutalous. Tästä Green Claims, eli viherväittämädirektiivistä keskustellaan myöskin meidän tulevassa jaksossa ihan asian huippuasiantuntijan kanssa, mutta ihan lopuksi, herrat me voitais jatkaa tästä varmaan loputtomiin, mutta antakaa 3 omasta mielestäni kaikkein tärkeintä vinkkiä siihen, miten kestävyydestä tulee konkreettinen myynnin työkalu.
Anna mä rubaan, mä täydennän sitä.
No mä näen, että tässä on 3 selkeät vaihetta, jotka osittain on tässä kuvattu jo tässä ja meidän kirjas käyty läpi. Eli ensimmäinen asia on nyt se, että siis mä hyppään sen regulaatiovaiheen yli ja sanon niin kuin sen, että se pitää viedä aidosti sinne yrityksen johdon kannalta sinne strategiaan. Ja se strategia pitää kommunikoida. Se on syvällä siinä ja joku voisi sanoa, että siitä vielä ikään kuin vetoketjuna sinne firman visioon. Ja sen jälkeen tulee tämä henkilökunnan sitouttaminen. Se voi tapahtua, kaikki nämä voi tapahtua rinnakkain. Ja sitten sen jälkeen asiakkaiden mukaanottaminen tähän prosessiin. Ja ennen kuin Tomi täydentää ja parantaa tätä mun vastausta, niin se mikä oppi me ollaan saatu meidän omista podcasteista ja haastatteluista on se, että tämä on tämmöinen jatkuva loop-prosessi, että se ei ole sellainen suoraviivainen, että tuolta vaiheesta 3 vaiheeseen, 4 vaiheeseen, 5, vaan se kulkee edes takaisin. Ja sitten ehkä semmoinen ylläri tähän vielä mun puolelta, että nämä sustainability-tiimit, niin ne on aliresurssoitu. Eli eihän se voi toimia niin, että siellä on yksi ihminen, joka pyörittää joku pörssiyhtiön sustainability-asioita huomioiden, mikä regulaatiovaatimus on. Että kyllähän siellä pitäisi olla isompi tiimi tekemässä sitä sen lisäksi, että voi ostaa palveluja ulkopuoliselta.
Ehkä just tuon kestävyyskehityksen luuppimaisuuteen tai kehämäisyyteen liittyen se, että et kyllä näkisin senkin aika riskialttiina toimintamallina, että mennään nimenomaan vaiheittain. Et nyt meidän strategia tehdään, sitten me jalkautetaan se kestävämpi strategia henkilöstö ja sitten se integroidaan myyntiin, vaan kyllähän se täytyy tehdä niin, että sieltä henkilöstön arvoista, hyveistä, kestävyysintohimoista haetaan voimaa siihen strategian uudistumiseen. Ja samalla myös, jos strategia uudistaessa ymmärretään asiakastarpeiden muutos, jossa myynti on kuitenkin se paras asiantuntija.
Ja jos nyt lähtisin ihan tyhjältä pöydältä, niin aloittaisin sille, että rakentaisin kestävyyslupauksen. ja ottaisin siihen suunnitteluun mukaan asiakkaat, heidän loppuasiakkaat, meidän oma henkilökunta, johto, markkinointi, viestintä, sustainability-ihmiset. Vähän liian iso ryhmä tulisi, mutta rakentaisin sen, tekisin tilannekuvan, kyselyn, sen perusteella tekisin kestävyyslupauksen, joka menisi myös niin kuin alihankintaketjuille alaspäin ja ylöspäin loppuasiakkaisiin. Ja rupesin rakentaa sen lupauksen ympärille. Ja sitten, että mitä se tarkoittaa meillä tuotannossa, mitä se tarkoittaa meillä myynnissä, mitä se tarkoittaa meillä markkinoinnissa. Mutta olisi yksi ja vahva lupaus.
Eli pohjimmiltaan se tarkoittaa sitä, että se kestävyys täytyy nostaa sinne yrityksen ihan strategian ytimeen ja sen jälkeen ruvetaan toteuttamaan sitä.
Kyllä, just näin, just näin.
Hienoa. Hei, kiitoksia Tomi, kiitoksia Ruba.
Kiitos itsellesi.
Kiitos.
Olet kuunnellut Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämän jakson vieraina olivat Tomi Hilmo ja Mika D. Rubanovic. Viherpesu-ohjelman seuraavassa jaksossa puhutaan sitten taas aivan erilaisesta asiasta, nimittäin kestävästä herkuttelusta Suomen suositelluimman jäätelömerkin kolmen kaverin vastuullisuus- ja viestintäjohtajan Anna Wikholmin kanssa. Kun muuten olet kuunnellut tätä tänne asti, niin jos saan pyytää, tee vielä yksi palvelus. Käy antamassa podcastille arvio tai tähdet siinä palvelussa, josta kuuntelet tätä. Se auttaa muitakin löytämään tämän podcastin. Kiitos kuuntelemisesta. Tämä on Viherpesu-ohjelma ja minä olen Antti Isokangas. Palataan asiaan.